Бишкекте саат 8, 26 июль, ишембе. Сиздер Азаттык радиосунун аба толкунундасыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Борбор Азия атты ичинде маалымат аналитикалык программасы. Малайзиялык авиалайнерден Украинада кыйрашына байланыштуу Украина менен Орусия тирешүүсүнө арналган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио варианты. Ошондой эле угармандардын үнү эл үнү. Мунун баарыны азыркы бир сааттык берүүбүздөн угасыздар. Сиздер менен Прагадан микрофондо Амирбек Азам уулу. Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен. АКШ менен Орусия Украинага байланыштуу бири-бирин айыптады. АКШ коргоо министрлиги Пентагон Орусия бир нече ракета атуучу системаларды жикчилерге азыр дагы бере алуусу мүмкүндүгүн айтып чыкты. Пентагондун басма сөз катчысы Стив Уоррен белгилегендей, алардын маалыматына караганда Орусия ракета атуучу татал жана оор жабдууларын чек арага жакын жылдырган. Мунун алдында АКШ мамлекеттик департаменти Орусия Украина армиясын артиллериядан атып жатканын далилдери бардыгын, Москва жикчилерге дагы курал берүү ниетинде экенин маалымдаган эле. Ал эми Москва Вашингтонду жала жабуу өнөктүгүн жүргүзүп жаткан үчүн айыптады. Орус тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, Кошмо Штаттар эл аралык коомдук пикирге негизсиз инсинуациялар аркылуу таасир көргөзүүгө умтулууда. Орус тышкы иштер министрлиги АКШ Украинадагы антиконституциялык төңкөрүштү колдогондуктан өлкөдөгү кан төгүү үчүн толугу менен жоопкер деп эсептейт. Украина антитеррордук операция башталгандан бери 325 аскер кызматчысын жоготту. Бул тууралуу кечээ бийликтер кабарлашты. Мындан сырткары алардын айтымында 1232 жоопкер жана офицер жаракат алган. Өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилерге каршы антитеррордук операция расмий түрдө 15 апрелде башталган. Андан бери жүздөгөн согушкерлерин жана ондогон жөн жай тургундардын да өмүрү кыйылды деп эсептелинет. Ал арада Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты өлкө чыгышындагы уруштардан улам Украинада 230 000 киши үй жайын таштоого ар касып болгондугун жарыялады. Комиссариаттын маалыматына караганда алардын 100 000 өлкө ичинде жер которсо 130 000 Орусияга көчкөн. Нидерландия менен Австралия учак кыйраган жерди текшергиси кирет. Бул эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Франция Тимерманс менен Жулия Бишоп малайзиялык жүргүнчү учак кыйраган жерге эл аралык полиция күчтөрүн жайгаштырууга уруксат алыш үчүн кече Украинада болушту. Голланд тышкы иштер министри Тимерсман кыйроо курмандыктарынын сөөгү жөнөтүлүп жаткан Харьков шаарынан кабарчыларга:
Али,
биз жасай турган бир нече иш бар. Баардан мурда ар бир галанттын сөөгү мекенине кайтуусу керек. Экинчиден, тергөө эмне болгондугун жана ким жоопкер экенин көргөзүүсү зарыл. Үчүнчүдөн, жоопкерлер соттолушу абзел. Ошондо биз иш чабылды деп айта алабыз, деди Голланд тышкы иштер министри. Учак кыйраганда курман болгон 298 жүргүнчүнүн 193 Нидерландиянын жарандары болгон. Кыргызстандын башкы прокуратурасы депутат Бекешевтин кайрылуусуна жооп кайтарды. Башкы прокуратура биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевтин инисине таандык Гардиент, энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевга таандык Неман Фарм ишканалары бир нече тендерге катышып уткандыгын, бул аракеттер саясий кызматтагыларга чектөө коюлганга чейин ишке ашканын аныктады. Ошондой эле башкы прокуратура президент Алмазбек Атамбаевдин уулдары Сейитбек менен СТК таандык Автомаш энерго компаниясынын лицензиясы 2003 мыйзамга ылайык алынгандыгын тастыктап, ал эми Автомаш радиатор ишканасы президенттин үй бүлөсүнө тиешеси жок деп, бул компаниядагы тендерлерге мурда катышып жүргөндүгүн билдирди. Башкы көзөмөл орган мындай маалыматты жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин кайрылуусунун негизинде таратты. Депутат Бекешев саясий кызматтагы адамдарга текшерүү салынган компаниялардын тендерлерге катышкан катышпагандыгын тактап берүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылган. Бул депутаттын демилгеси менен жогорку кеңеш саясий кызматтагы адамдарга тиешелүү ишканалардын мамлекеттик тендерлерге катышуусуна тыюу салган мыйзам кабыл алып, ага президент Алмазбек Атамбаев 18 майда кол койгон. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кытай тараптын демилгеси менен Ороз айтка байланыштуу Торугар чек ара бекети 28-29 июлда, Эркештан бекети 29 июлда жабылмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкул уулу тааныштырды. Өтүп бараткан бир апта ичинде Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде кандай оорчун саясий, экономикалык, маданий окуялар болду, алардын айрымдары менен Борбор Азия апт ичинде маалымат аналитикалык программасынан таанышасыздар. Программаны бул ирет обого Гүлайым Ашакеева даярдады.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказии дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Саламатсыздарбы? Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Өзбекстанда 6 киши диний экстремист деп соттолду. Тынчылыкка шектелген тажик изилдөөчү абактан чыкты. Казакстан Борбор Азияда өз өмүрүн кыйгандардын саны боюнча алдыңкы орунда. Тажикстанда интернеттеги Одноклассники сайты жабылды. Эми ушул баяндарга кеңири токтолсок. Өзбекстандын Кашкадария облусунда 3 аял жана 3 эркек 9 жылдан 15 жылга чейин соттолду. Алар тыюу салынган Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү. Өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулаткысы келген деп айыпталды. Амирбек Азам уулунан толугураак угалы.
Адам укугун коргоочу Изгүлүк коомунун билдиришинче, өкмөттүк төңкөрүш жасоону көздөгөн, тыюу салынган диний экстремисттик уюм менен байланышы бар деп, бардыгы 70'ден ашуун адамдын үстүнөн сот жүрүүдө. 7-нчи июлда алардын алгачкы 6-сына, 3 эркек менен 3 аялга өкүм угузулду. Алар 9 жылдан 15 жылга чейин түрмөгө кесилди. Соттун өкмүнө караганда, бул алтоо Орусияга иштегени барып, жана ал жакта жашап жүрүшүп, 2010-2013 жылдары азыр Пакистандын аймагында аракеттенген Өзбекстан ислам кыймылына мүчө болуп өтүшкөн. Өздөрүндө эле Орусияга кара жанын бакканы келген эмгек мигранттар арасында бул кыймылдын идеяларын жайылтып, бийликти басып алууну мерчемдешкен.
Бул максатта Орусияда иштеп тапкан акчаларынан $500 чегеришкен. Алардын Москва, Баку, Захидан, Вана поездине түшүп, Пакистандагы террордук группага кошулууну көздөгөнү аныкталды. Ан үчүн Орусия Федерациясынын белгисиз жайларында ок атуучу куралдарды пайдалануу, жанкечтик боюнча даярдыктан өткөн кылмышкерлер Өзбекстандагы президенттик жана парламенттик түзүлүштү өзгөртүүнү көздөгөн.
Деп айтылат өкүмдө. Адам укугун коргоочу Эзгүлүк уюму Кашкадария облустук сотунун чечимин тийиштүү кызматтардын буйрутмасын аткаруу жана бейкүнөө жарандарды негизсиз каралоо деп баалайт. Ошон үчүн жогорку инстанциядагы соттордо бул ишти Өзбек Республикасынын жана эл аралык нормаларга ылайык кайра карап чыгууну сурады. Ал эми 70 адам мүчөсү деп шектелген Өзбекстан ислам кыймылы акыркы 10 жылдан ашуун мезгилде Пакистанда башкалкалап жүрөт. Президент Каримовду кулатып, Борбор Азияда ислам халифатын курууну көздөгөн бул уюмдун мүчөлөрү өлкөдөн 1990 жылдардын башында чыгып кетишкен. АКШ башындагы күчтөр 2001 жылы талиптердин өкмөтүн кулатканга чейин алар Ооганстанды конуш тутушкан. Талиптер жана Ал-Кайдан согушчандары менен тыгыз иштешет. Алар быйыл 9 июнда Пакистан армиясынын формасын кийип алып Карачи эл аралык аэропортуна кирип барып, кана майрам салышты. Шамдан таң азанга чейин уланган 9 июндагы аткылашууда 37 адам, анын ичинде белине бомба байлаган 10 жанкечти өлдү. Пакистандын аскерий жетекчилиги чабуулду өзбек жихатчылары уюштурганын билдирди.
Кудзерпалей батаяда ки саатлайнда мавжуд рахега ие аэропорт ки андар ки маназир хай жахан.
Өзбекстан ислам кыймылы өз сайтында урушта шейит өлгөн 10 мүчөсүнүн сүрөтүн чыгарды. Сүрөттө сакал муруттуу, кара селдечен согушчандар колдоруна Калашников автоматын кармап турушат. Пакистан талиптери ошондо аэропортко чабуулду өзбек жихатчылары менен чогуу уюштурганын жар салды. Исламабаддык эксперт Имтияз Гүлдүн Reuters агенттигине айтымында Уруулардын башкаруусундагы түштүк жана түндүк Вазиристандын тоолуу аймактарында өзбектерге жанаша уйгур согушчандар да жашайт. Аларга конушту жергиликтүү талиптер берген. Ошондуктан алар талиптердин буйругунан чыкпайт, дейт серепчи.
Амирбек Азам уулу баяндады. Июндун кечинде Душанбеде тынчылык ашектелген Тажикстандык изилдөөчү Александр Содиков Коопсуздук комитетинин абагынан чыкты. 36 күн темир тор артында отурган Содиков Тоолу Бадахшан автоном аймагынын борбору Хорок шаарында кармалган. Ал азаттыктын тажик кызматына берген маегинде 2 күндөн бери өз үйүндө жакындары менен экенин тастыктады.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, я уже делал это заявление для СМИ, что расследование в отношении меня проводилось беспристрастно, крайне профессионально.
Мен буга чейин маалымат кыргыздарына айткандай эле менин ишимди кылдат, эч бир тарапка тартпай жүргүзүштү. СИЗОдогу шарт дагы абдан түзүк болду. Өз маалында жакшы тамактандырышат. Сырттан келген тамак ашты дагы кармабай киргизип беришет, ден соолугумду текшерип атышты. Мага бардык жагынан профессионалдуу мамиле жасашты. Жакында тергөө иштери соңуна чыгат. Анын жыйынтыгы буга чейинкидей эле бейтарап, профессионалдуу деңгээлде болоруна ишенип турам. Мындай кесипкөй ишмердиги үчүн бийлик өкүлдөрүнө ыраазымын. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мага ушул күндөрү колдоо көрсөтүп, менин тагдырыма тынчтангандардын баарына ыраазычылык билдирем.
Болели за меня все это время, которые оказывали какую-либо посильную поддержку. Спасибо вам огромное.
Сизге коюлган айыптоолорго макул болуп, мойнуңузга алдыңызбы?
Нет, конечно, я не согласен с теми обвинениями, которые вы...
Жок, мага тагылган айыптар менен макул эмесмин. Иштин жыйынтыгы дагы муну көрсөтөр. Тергөө иштери эч кимге тартпай, кесиптик нукта жүрүүдө. Тергөөчүлөр дагы мен мыйзамды сыйлаган Тажикстандын жараны экениме өздөрү ынанат деп ойлойм. Мен мыйзамсыз иш жасадым деп ойлобойм.
Тоолу Бадахшанга эмне максат менен бардыңыз эле?
Раньше я работал в Организации Объединенных Наций, я очень часто...
Мен буга чейин улуттар уюмунда иштеген кезде Харокко такай гуманитардык жардам жеткирип катташчымын. Бул жолу изилдөөчү катары билим берүү жана саламат сактоонун абалын иликтеген илимий долбоордун алкагында баргам. Англиянын Экзетер университети иликтөөчү катары мени жалдашкан. Мен буга чейин дагы айткандай эле бул менин докторлук диссертацияма тиешеси жок долбоор.
Что это никоим образом не было связано с моей диссертацией.
Эми алдыдагы пландарыңыз кандай болот?
Сейчас самое главное, чтобы закончилось расследование, чтобы были...
Эң башкысы, иликтөө соңуна чыкса, соттук териштирүү башталат. Андан кийин буйруса, өзүмдүн докторлук ишинин долбоорун жактап, илимий ишке киришем. Ал үчүн Канадага кайтып барам. Кызым ал жакта бала бакчага барат. Докторлук диссертациянын долбоорун расмий бекиттиришим керек. А дегенде ал долбоорду жакташым зарыл. Андан соң диссертациялык ишимди кайда жазам? Канададабы же Тажикстандабы? Аны караштырам. Бул эми кайдан жумуш табарыма байланыштуу. Келечекте баары бир Тажикстанга кайтып келип, өлкөмдүн өнүгүшү үчүн иштейм.
Одобрен проект диссертации. Мне нужно защитить проект диссертации, чтобы его одобрили.
36 күн тажик коопсуздук кызматынын абагында тынчылыкка шектелип жаткан тажикстандык изилдөөчү Александр Содиковтун азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Аслов Лондондогу сапары маалында Британ парламентинин мүчөсүнүн суроосуна Содиков Тажикстандын жараны, андыктан анын иши өлкөнүн мыйзамдарына ылайык каралат. Азыр тергөө жүрүп жаткандыктан ал соттолот же эркиндикке чыгат деп айтуу эрте. Коопсуздук кызматындагы маалыматтар боюнча Содиков мырза жаман адамдар менен жолуккан. Тажик министри Ооганстан менен чектешкен Тоолу Бадахшан коопсуздук чаралары күчөтүлгөн аймак экенин британдыктарга түшүндүрүүгө аракеттенди. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен өз өмүрүн кыйгандардын саны боюнча алдыңкы орунда. Улуттар уюмунун адамдын өнүгүүсү жөнүндө баяндамасында калктын билим алууга болгон мүмкүнчүлүгү, ден соолугу, айлык маянасы, өмүрүнүн узактыгы жана башка көрсөткүчтөр боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн өнүгүү потенциалы аныкталат. Дүйнөлүк уюмдун адамдын өнүгүүсү боюнча тизмесин Норвегия, Австралия, Швейцария баштаса, Африкадагы эң жарды деген Конго жана Нигер өлкөлөрү төмөндө турат. Бурбур Азия өлкөлөрү тизменин ортосунда Түркмөнстан 103, Өзбекстан 116, Кыргызстан 125, Тажикстан 133 орунда. Казакстан коңшуларынан алдыда 70 орунду ээлеген. Ошол эле маалда Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен өз өмүрүнө кол салгандардын саны боюнча алдыда турат. Жашоо шарттын деңгээли боюнча коңшуларга караганда алдыга кеткен бул өлкөдө суицидтин көп болушун адистер ар кандай түшүндүрүшөт. Казакстандын стратегиялык изилдөөлөр институтунун бөлүм башчысы Мадина Нургалиеванын баасында өзүнө өзү кол салгандардын көбөйүшү ички психологиялык жана сырткы социалдык факторлор менен байланыштуу. Учурда жашоо шарттары начарлардын арасында дагы өзүнө өзү кол салгандар бар. Алар карызга батып төлөй албай калгандар, ипотека, кредит алгандар, күрөөканалардын туруктуу кардарлары. Бул адамдар юристтердин, финансисттердин жана башка адистердин жардамына муктаж, дейт Нургалиева. Соңку кезде адистер адамдар жаш курагына, коомдук макамына жана материалдык байлыгына карабай өзүн жоготуп, туңгуюктан чыга албай калганы кадимки көрүнүшкө айланып баратканын, андыктан суициддин өсүшүн экономикалык себептерге гана таккоого болбостугун айтышат. Элдани кайрымдуулук корунун жетекчиси Гүлзира Амантурлина Казакстанда өз жанын өзү кыйгандардын арасында балдар жана өспүрүмдөр көбөйүп баратканын негизги себептердин бири ата эненин ажырашуусу жана мектептеги теңдуштарынын орой мамилеси. Суициддин 90% мына ушундан болот. Ата энелер балдарын угушпайт. Эгер бала жашоо жакпай калганын, жашагысы келбей жатканын айтып калса, дароо көңүл буруу керек. Анткени бул алгачкы коңгуроо, дейт Амантурлина. Адистин айтканына кулак салсак, мектеп бүтүрүүчүлөрү тапшырган улуттук тестирлөө алгачкы киргизилген жылдары балдарга терс таасир тийгизип, анын айынан жарыкчылык менен коштошууга чейин баргандар болгон. 17 миллион калктуу Казакстанда жыл сайын 3000 жакын киши өзүнө өзү кол салып, жарыкчылык менен коштошот. Тажикстандын мамлекеттик байланыш кызматы өлкөдө Одноклассники сайты эмнеге жабык тургандыгын түшүндүрө алган жок. Ал эми интернет провайдерлер болсо, сайттын атайын тапшырма менен жабылганын айтышууда. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Тажик өкмөтүнүн алдындагы байланыш кызматы бул социалдык тармактын эмне себептен ачылбай жаткандыгын ошол эле күнү тактап берүүгө сөз берди. Өлкөдө бул жаңылык 2 күндөн бери уудуу талкууланып жаткандыгына карабастан, байланыш кызматы алдыңкы күндөр дем алыш болгондуктан чектөөнүн себеби тактала электигин билдирди. Тажикистандагы интернет провайдерлердин бириндеги Одноклассники Чекит.ру сайты атайын тапшырма менен жабылган деген бүтүмгө келишти. Ал арада Тажикистандагы интернет провайдерлер бириндеги Одноклассники Чекит.ру сайты атайын тапшырма менен жабылган деген бүтүмгө келишти. Бул биримдиктин төрагасы Асамиддин Атоев буга чейинки тажрыйба ушундай жыйынтыкка түрткү болуп жатат деди. Алардын маалыматында азыр Babylon Mobile, Babylon T жана Beeline провайдерлер аркылуу Одноклассникке кирүү мүмкүн болбой жатат. Маалыматтарга караганда, эгер Facebookта Тажикистанда 60,000 пайдалануучу болсо, Одноклассники сайтында катталгандардын саны 300,000 ашат. Башкача айтканда, бул тармак өлкөдө зор популярдуулукка ээ. Атоевдин сөзү боюнча, бул жана башка сайттардын блокировкасын байланыш кызматынын билмексенге салышы тескерисинче буга анын тиешеси бар деген шектенүүгө жем таштайт. Бул кызматтын маалыматы боюнча Одноклассники сайты Тажикистанда 18 июлдан бери жабык. Анын алдында дагы бир популярдуу YouTube сайты жабылган эле. Бул үстүбүздөгү жылда YouTube'тун 5-нчи жолу жабылышы. Тажикистандын байланыш кызматы мурда да бул сайттардын блокировкасына тиешеси жок экендигин айтчу же профилактикалык иштер жүрүп жаткандыгын бетке кармачу. Интернет провайдерлер биримдигинин жетекчиси белгилегендей, эгер мурда байланыш бөлүмү тигил же бул чектөөнү провайдерлерден SMS аркылуу талап кылса, азыр көбүнчө 12 көрсөтмө берет. Одноклассники сайтынын жабылып калышы анын ишкер Умарали Куватов жетектеген 24 тобу өңдөнгөн оппозициячыл уюмдардын материал видеолору жарыяланган таасирлүү платформага айланган мезгилге туура келүүдө. Бул тармакты Ирак менен Сирияга жихадка чакырган тажик согушкерлери да кеңири колдонушат. Бул орусиялык социалдык тармактын блокировкасы Тажикстанда кайчы пикирлерге түрткү болду. Айрымдар көп достору менен алакалаша албай калганына өкүнүп, 21-чи кылымда интернетти бир да өлкө жеңе албай тургандыгын белгилешүүдө.
Жаңыл Жусуп жанын баянын уктуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар, аны даярдаган Гүлайым Ашакеева. Аман туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы 1 сааттык программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу. 17 июлда чыгыш Украинада Малайзиялык Боинг учагынын кулаганы, анын ичиндеги 300дөй жүргүнчүнүн апаат кетиши дүйнө коомчулугун бүлүк салган эң кайгылуу окуя болду. Бул үчүн Москва менен Киев бири-бирин айыпташууда. Орусия Украина тиреши кыргыз коомчулугунда кандай кабыл алынды? Кандай бааланып жатат? Азаттык радиосунун акыркы ыңгайсыз суроолор телеберүүсү ушул темага арналды. Эмесе сөз берүүнүн алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 17-июлда Амстердамдан Малайзиянын борбору Куала-Лумпурга учуп бараткан учак Украинанын Донецк облусунда кыйрап кулады. Бул кырсык 298 кишинин, анын ичинде 80 жаш баланын өмүрүн алды. Окуяга азыр башта сөз болгондой, Москва менен Киев бирин бири айыптап жаткан кез, ал эми Кыргызстанда бул окуяга деги эле Украинадагы соңку кырдаал боюнча көз караштар кандай болуп жатканын биз шаар тургундарынын пикирлеринен уксак, анда көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Мен маселен бул эле Россиянын жанагы Россия 24-төн алам, анан кийин РТРден алып атам. Менин маалыматым бир жактуу болуп атат да. Себеп дегенде чындап келгенде Украина ал бир бүтүн мамлекет. Анан эгерде ошол эле бүтүн мамлекетти бөлүп жарып эле мына биздеги 2010-жылдагы Ош окуясында эле өзүнчө эле бир адамдар чыкса анан кандай болуш керек?
Украина аябай жакшы мамлекет эле. Өздөрү эле жанап атат өздөрү. Өзү жана Киевдин жанагы кремелери туура эмес кылып атышат. Өз элин өзү атып атат.
Ну, хотелось бы, конечно, и, так сказать, ту сторону тоже какую-то информацию получать, чтобы более объективно было. Но я думаю, что российское телевидение дает объективную информацию.
Эч кандай күнөөсү жок Россиянын. Бул жерде мен ойлойм, что президент Порошенко эле күнөөлөш керек депчи. Россияга согуш ача албайт. Я всегда за Россию, да, мен билем, что биз Путин андай кылбайт болуш керек депчи.
Мен Украинанын бүтүндүгүн каалайм. Украина бүтүн болушу керек. Бирок ошол эле учурда жаңкы жикчилдер деп аталгандардын дагы эки республиканын позициясын дагы түшүнөм. Алар ушундай болушуна Киев өзү жол берди.
Чачырап кетпей биримдиктүү эле жашаганы жакшы. Анан могу самолет кулаганда тигиндей мындай деп атпайбы? Авария болуп деп. Бул жерде баягы ички күчтөр бар. Россияга каршы чыккан. Мисалы үчүн бул жерде тиги Американын кызык кызыкчылыгы бар, Германиянын кызыкчылыгы бар Россияга каршы.
Бул шаар тургундарынын пикири болду. Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең бирдей эле суроо узатсам, ошо Малайзиялык учактын кулашы боюнча азыр түрдүү жоромолдор, айыптоолор угулуп атпайбы? Анан негизи эле бул окуя ошол сиздердин Украинадагы кырдаал туурасында ошо көз карашыңыздарга кандай таасир этти? Мурат мырза, сизден баштасак.
Менин оюмча Советтер Союзу бөлүнгөндөн баштап дүйнө жүзүндө эл аралык коомчулукка жарыя болбогон үчүнчү дүйнөлүк башталды, согуш башталды да. Баягы эле Маркс менен Энгельс айткан капитализмдин негизги мыйзамдары иштеп жатат. Дүйнөлүк картаны бөлүштүрүү чоң мамлекеттер менен башталды. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде Югославия согушунда Россия өзүн чабалдык кылып эч кандай коргоо иштерин жүргүзө албай калса, өткөнкү олимпиада учурунан, Пекиндеги олимпиадан баштап, бул олимпиада учурунда, кышкы олимпиадада Россия кыр көрсөтүп, баягы союз таркагандан кийин бир жактуу дүйнөлүк саясат болбой, Путин ачык айтып чыкты. Дүйнөлүк саясатта бир жактуу, бир полярдуу саясат токтойт, болду, бүттү. Мындан кийин Россия дүйнөлүк саясатка киргишет деп.
Бул жөнүндө кененирээк дагы сөз кылабыз. Мен акыркы окуя жөнүндө сурап атам да, сиздин көз карашыңызга таасир.
Окуя боюнча бул түздөн түз Украинадагы ичиндеги граждандык согушка байланыштуу. Эмне себептен? Менин оюмча бул Малайзиянын граждандык самолетун, учагын атайлап атып түшүрүшкөн. Эмне себептен? Мүмкүн бир себепти, бир версия. Бул ушул граждандык учакты атып түшүрүп, атып түшүрүүдө орустар күнөөлүү деп таап, анан орустар менен согуш ачуу.
Провокация болду деген ой айтылып атат да. Чындап эле сиз деле ушундай ой менен макулбусузбу?
Отуруп алып Россиянын ысык суугун талкуулап атабыз да. Россияга мындай болуп калды, Россия алсыз болуп калды, Россия мына күчтөнүп атат депчи. Мага чынын айтсам, мага Россия анча кызык деле эмес. Мага мени кызыктырган биздин өзүбүздүн мекенибиз, элибиз, жерибиз Кыргыз Республикасы. Кыргыз элинин азыркы келечеги биздин түпкү улуттук кызыкчылыгыбыз. Ушул улуттук кызыкчылыгыбызды эске алсак, ойлосок, өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү, бүтүндүгүбүздү, биримдигибизди, сүрөмдүүлүгүбүздү алсак, менин оюмча ошол улут деп жүрөгү соккон ар бир кыргыз патриоттун жүрөгү азыр Украина деп согуп атат. Сиз айткан, Марат Таштанович, Югославияны биз Югославиясыз ошол жерде кандуу окуялар жок эле. Мына жанагы Беловежский пуща, анан Алматы, анан мына деп эле эгемендүү көз карандысы болуп калдык. Ошол жерде чек арабыз Совет Киргизия же Таджикистан же Украинанын чек аралары мына бүтүн кол тийгизбейт, өзгөртүлбөйт деген эң негизги принцип. Бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн жана тынчтыктын жана бардыгын, ошонун бардыгын орой бузган мына объективдүү эле кирип келип, байыртадан бул биздин мүлкүбүз, жерибиз болчу деп туруп, күчкө салып чоң мамлекет алып алды күндө. Ошондуктан бул жерде ошондон бери биз азыр болуп тур, Украина эмне болсо ошо болсун, Россия Мадимектен тизесинен туруп учуп космоско калса биз деле сүйүнөбүз ага. Бирок Кыргызстандын бүгүнкү күнүн калсак, эртең бизге кол сала турган болсо бизде жокпу? Мына 4 жыл өтө элек бизди фашист эл кылып көрсөттү.
Мырза, сиз ар бириңиздин
прессадан уккандардачы, ошондуктан менин оюмча бул жерде мен айтып коюшум керек, Украинанын бүтүндүгү бизди кызыктырат. Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы бул эл аралык укуктун негизинде жүрүш керек, күч менен эч кандай чечилбеши керек. Жанагындай бир тараптуу чек арадан өз жарандарын киргизип коюп провокация, дестабилизацияны албетте биз буну кескин түрдө
сиз айтып атпайсызбы, жүрөгүбүз Украина деп согот деп? Бирок ошол эле учурда биздин азыр шаар тургундарынын пикирин укпадыңызбы? Мындай ар кандай пикир болуп атат да, экиге бөлүнүп кетип атат.
Бул эми маалымат биз кайсы жерден алып атабыз? Маалыматты мына бизде телеканалдарды, мындай телеканалдарды ачсаңар, кабель телеканалдарын ачсаңар, бизде кыргызча еще дагы жакшы Азаттык менен BBC бар экен. Өзүбүздүн эле улуттук телеканалдарыбыз ошол кыргыз үчүн талдап, кыргыздын кызыкчылыгын же тышкы саясатын прагматикалык түрдө ой жүргүтпөй атпайбызбы? Бардыгын ишенип койдук дагы, Россияга жакшы болсо жакшы болуп атыптыр, жаман болсо.
Марат мырза, азыр эле укканыбызда ушу шаар тургундары Украинадагы маалыматты негизинен орус телеканалдары аркылуу алып атабыз деп айтышпадыбы? Анан бул жактагы коомчулукта ошол Украина тууралуу объективдүү маалымат алууга канчалык мүмкүндүк берет да? Сиз мисалы өзүңүз кайсы маалымат булактарын артыкча бересиз?
Мен жолуга турган болсоңор, мен көбүн эсе салыштырып анан кийин өзүм жыйынтык чыгарам да. Ачык айтыш керек, Кыргызстан эгемендүүлүк болгондон баштап маалымат жагынан Россияга көз каранды. Биз бардык жаңылыктарын толук көрөбүз. Себеби бул телевизор үйдөгү эң активдүү мүчө, үй бүлөнүн мүчөсү. Ошон үчүн жаш балдардан баштап картанга чейин биз Россияга маалыматтар анан көз карандыбыз. Бирок мен CNN, BBC, Euronews ушу окшогон баягы эл аралык баягы маалымат каналдарынан көрүп, бирок алар деле көз каранды. Алар деле көз карандысыз маалымат берет дегенде мен алысмын. Бирок өзүмчө жыйынтык чыгарам да. Эми мына Эдил мырза айтып атпайбы, Кыргызстан жөнүндө ойлонушубуз керек? Ооба, туура, мен Кыргызстан жөнүндө сүйлөгүп келгенче убактым бүтүп калбады. Мен айтайын дегеним, дүйнөлүк 3-үнчү согуш башталып жүрүп атат, айтылган жок. Эртең кудум ушу Кыргызстанда да от чыгышы мүмкүн. Эмне себептен? Буга да объективдүү себептер бар да. Кайсындай? Орто Азия дүйнөдөгү элдер абдан жыш жашаган, ар бир квадраттык метрде абдан жыш жашаган өлкөлөрдүн эң биринчилерине келет Орто Азиядагы мамлекеттер. Андан тышкары Орто Азияда чоң проблемалар бар. Согуш болуп кеткенге негиз боло турган. Бул свет проблемалары, бул кубат проблемалары, бул чек ара проблемалары. Мына азыр Кыргызстанда биздин баткенибизде күндө болбосо да күн алыс чек ара бузулуп, курал колдонулуп, адам өлүп, ит атканда үйүнө чейин кууп келип өлтүрүп кетип атат.
Украинадагы окуялардын жаңырыгы Кыргызстанда кайталанышы мүмкүн болот.
Сөзсүз болушу мүмкүн да.
Эмне себепти
мен айтып бүтөйүн оюмду. Бул чек ара проблемасы бизде ачык турабы. Экинчиден, кошуна мамлекеттер менен ошол эле Таджикстан менен Кыргызстан менен биз өзүбүздүн чек арабызды демократия кыла элекпиз. Талаш. Демек муну чечишибиз керек. Үчүнчүдөн, ушул күнгө чейин Өзбекстан бизге нарын кесинден каскадтарга кес курганга каршы болуп атат. Эмне себептен? Егер біз гестерді құру алсақ, Өзбекстан бізге судан дағы көз қарамды болып қалады, Светтен дағы көз қарамды болып
қалады. Албетте, бұл абдан чоң мәселе, өзінше талқыны жерата тұрған чоң мәселе, бірақ бүгін тематан кішіне аласталасақ, ошол Украина бойынша азыр өзгөчө социалдық тармақтарда арғандай қарама-қаршы көз қараштардың қағылышын байқау болот да. Мисалы, бир тарабы Орусияга ишенип, анын позициясын колдосо, бир тарабы Украинага болушуп, Орусияны сындап жатпайбы? Азатка ошо Украинага барып келген Facebook социалдык тармагындагы активдүү колдонуучу жарандык активист Марат Мүсүрәлиев дагы өзүнүн пикирин билдирген, уга алсак.
Мен өзүм 1.5 ай мурда Украинада президенттик шайлоолорунда эл аралык байкоочу катары болуп келдим жана ошол жерден бир кызыктуу нерсени байкадым да. Бизге Россия маалымат каражаттары аркылуу берилип жаткан, Кыргызстанга берилип жаткан маалыматтар түздөн түз чоң айырмасы бар. Украина маалымат каражаттарынан же дүйнөлүк же батышта болуп аткан маалымат каражаттарынан ошондуктан Кыргызстан бир гана бир булактан гана маалыматтарды алып жатат азыркы учурда. Ал эми биз Facebook мисалы колдонуучулары, интернет колдонуучулары көрүп жатабыз. Эки жак азыр маалымат согушу жүрүп жатат Россия жана Украина ортосунда. Эки жактын тең маалыматын алып, экөөнү салыштырып, өзүбүзгө натыйжа чыгарып алсак болот. Бирок Кыргызстандын көбүндө интернет же Facebook көп колдонулбагандыктан Кыргызстан элинин көбү ошондой салыштырууга мүмкүнчүлүгүнөн жок болуп атат да. Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары жок дегенде бир каналыбыз Москвада болобу, Киевде болобу, чет өлкөлөрдө болобу, бирден болсо да, внештатный болсо да, өзүнүн кызматкерлери болсо жакшы болот эле. Ошол Кыргызстандын позициясынан карай турган түздөн түз маалымат алууга мүмкүнчүлүгү бар деп ойлоп атам.
Ошол жарандык активист айтып жаткандай, ошол объективдүү маалымат алуу үчүн жанагындай жолун сунушталат атпайбы? Сиз да ушул жол менен макулсузбу же сиздин башка дагы бир сунуштарыңыз барбы? Кантип мисалы кыргыз коомчулугу объективдүү маалымат алыш керек, эгерде сиз бир тараптуу эле маалымат алып атат эсептесеңиз?
Жок, негизинен албетте ошол массалык маалымат каражаттарынын ролу абдан жогору. Анткени биз суарылып атабыз. Муну эч ким тана албайт. Мына мен биз ошол Татарстанда деле, Якутияда же ошол эле Новосибирскке барып көрсөңүздөр, ошол Орусия жарандары ошончо жанагынча россиялык центральный Москва телеканалдарын көрүшпөйт. Алардын өзүнчө жаягыл Татарстандыкы, Башкортостандыкы, Якутия, Калмыкияныкы бар. Бизде болсо ушул жагынан аксабай турмак жок эсе. Биз даже мына эми киноларды айтпай эле коеюн, документалды толук маалыматты мына советтик доор менен салыштырып көрсөк дагы азыркы учурда эгемендүү Кыргызстанда басылып жаткан китеп жана ал басмаканадан чыккан ошол бүт тираждарын деле айтпай эле коеюн, бирок кыргыз тили азыр жок. Мамлекеттик тил жок, мамлекеттик саясат жок,
прагматика. Маалымат коопсуздугу сакталбай жатат деген.
Маалымат коопсуздугу деген ушундай бир 20 жылдан бери айтып келе жатабыз, бул деле түшүнбөйбүз да эмне экенин. А мына көрүп койдук, мына билип койдук. Мына өзүбүздүн элибиз азыр башы айланып өз элинин, өзүнүн кызыкчылыгын ойлобостон, өзүнүн келечегин же өзүнүн баягы мындай таразалабасан турат дагы Россия деп Россияга балет этип атабыз.
Түшүнүктүү. Марат мырза, ошол айрым саясатчылар дагы азыр Кыргызстан үчүн коркунуч, ошол үчүнчү мамлекеттердин гана пропагандасын жүргүзгөн массалык маалымат каражаттарынан болуп атат деп, анан бул өлкөнүн эгемендигине, улуттук кызыкчылыгына таптакыр туура келбеген саясат деп атышат да. Анан чын эле ошондой чоочулоого сиз негиз бар деп ойлойсузбу?
Эми Украина маселесин карап туруп анан маалымат маселеси ушуга көз каранды, анан ошол чечип жиберет деген бул туура эмес да. Бул биздин бийлигибиздин чабалдыгы. Бийлигибиздин чабалдыгы улуттук саясатты массалык маалымат каражаттарына коюп болгондугунда. Бирок Украина жөнүндө мен айта кетейин, айта турган болсом, Эдил мырза айтпайбы, кыргыздардын жүрөгү Украина деп согуп атат деп. Мисалы үчүн менин жүрөгүм орус деп да согуп атат, Украина деп согуп атат. Эмне себептен? Себеби карап көрсөң бир тууган эл бири бири менен согушуп атат. Бир тууган эл. Эртең ким кепилдик бере алат? Кыргыз менен өзбекти согуштуруп койбойт, же болбосо кыргыз менен казакты согуштуруп койбойт деп. Эч ким кепилдик бере албайт, бирок ошого шарт болуп атат деп атам. Мен айтайын дегеним, бизден Американын базасы чыгып кетти. Бирок каяка барып отурупташкан атат. Өзбекстанга барып отурупташкан атат. Афганистандан Американын аскерлери чыгып кетип атат, туурабы? А бирок куралдарын кимге таштап атат? Өзбекстанга таштап атат. А кыргыздын акыбалы кандай ушундай учурда? Кыргыздын куралдуу күчтөрү, куралдары барбы, жокпу? Учактар келип туруп бизди бомбага кылса, биз ошону атып түшүрө турган зеректик комплекстерибиз барбы, жокпу?
Түшүнүктүү, ушундан улам Эдил мырзага суроодо. Мисалы ошол июнь айында Украинанын Бишкектеги элчилигинин алдында ошо бул өлкөнүн жаңы бийлигине каршы акция өткөн. Кечээ жакында эле 19-июлда дагы АКШ элчилигинин алдында ошо славян маданиятынын борбору коомдук бирикмеси ушундай митинг өткөрүп, АКШ Киевди токтот, биз фашизмге каршыбыз, анан Обама Украинадан колуңду тарт деген жазууларды көтөрүп чыгышты. Анан бул акциялар менен катар эле орусиялык эксперттер ошо Украинадагы окуялар Кыргызстанда кайталанышы мүмкүн айтып, анан АКШ жана батыш мамлекеттери буга кызыктар деген ойду айтып келе жатышат да. Азыркы Марат мырзанын оюн эле улай, анан канчалык жөндүү кооптонууга негиз барбы?
Мындай да, ушунун баардыгына кайра эле шылтай коюп, жанагы эле мына карап көрсөңүздөр, ошол эле чыгыш Украина деп атат э. Чыгыш Украинада эле мындай ошол 1000 адам ошол куралчан, ошол куралды аларга ким берди? Каяктан алышталы куралдарды? Кайсы мамлекет ошолорду курал таратып, ошол кийгизип, камсыздап, жанагы буктарга чейин ракеталар берип, танкалар берип, ким ошолорду камсыздап атат? Бул менимче жооп баардыгыбызга эле белгилүү. Анан алар деле Украина эмес. Карап көрсөңүз, жетекчилердин баардыгы Москвада төрөлүп, Москванын жанагындай атайын кызматтардын генералдары. Анан ошолорду мына ошол Украинанын эли бияка бөлүнөбүз, өз мындай элдик кыймыл катары даже мындай аны ачыктан ачык эле жүргүзүлүп атат да, дестабилизация маселеси. Ошондуктан мындай сценарий бизде мүмкүн эмеспи? Ал океандын ар жагындагы же болбосо тетиги түндүктөгү бир мамлекеттер эмес, мына биздин эле сиз айтып кеткен бир тууган коңшу мамлекеттерибиз. Бизди фашист деген эмес беле? Биздин жерибизди, биздин өрөөндөрүбүздү биз миң жылдан бери биз келатабыз, силер Алтайдан көчүп келгенсиңер деп айткан эмес беле жанагы сөздөрдүчү? Ошону биз көрүп, биз айтышыбыз керек, Украинанын бүтүндүгү сакталса, ошол жерде эл аралык коомчулук баардыгы улуттар, Бириккен улуттар уюмуна айтып көрөлүк, ошол Россия жалгыз калып атат. Кытай эл республикасы баш болуп, бул жерде АКШ эмес, Кытай эл республикасы болуп, Африка, Латин Америка, 180 мамлекет баардыгы бирден добуш берип атат, Украинанын чек аралары сакталышы керек, бекемделиши керек деп.
Түшүнүктүү.
Анткени биз азыр Украина үчүн болушсак, бизге бирөө кол сала турган болсо, биздин чек араларыбыз дагы ошол эл аралык принцип менен, күч менен чечилбейт.
Уруксат болсо, эми эл аралык коомчулук жөнүндө сөз кыла турган болсок, а дегенде эле Бириккен улуттар уюму жөнүндө айта турган болсок, биздин Америка Кошмо Штаты Бириккен улуттар уюмун, өзгөчө анын коопсуздук кеңешин толугу менен абройун жокко чыгарып койгондо, Иракка согуш ачканда. Эч кандай макулдугу жок ООНдун резолюциясына каршы согуш ачкан. Ошондон бери Бириккен улуттар уюмунун аброю жок дагы, ал эч кандай жардам бере албайт. Эгер капылса эртең АКШ менен Өзбекстан элдешип алып, биригишип алып, коюшу Кыргызстанды бөлөлү жаралы деп туруп согуш ачылса, бул Украинага жардам бересиңби, эл бербейсиңби, колдойсуңбу, колдобойсуңбу? Мен айтайын, мен айтып бүтөйүн.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүн тааныган бирден бир мамлекет.
Жок, эмне үчүн ал Ирактын да эгемендүүлүгүн тааныган?
Өзбекстанга энчилеп алдыңыз.
Эдил, ал Ирактын да эгемендүүлүгүн тааныган, туурабы? Ал Россиянын да эгемендүүлүгүн тааныган, Украинанын эгемен баардыгынын эгемендүүлүгүн тааныган, бирок эгемендүүлүгүн таалаган мамлекеттерге кол салып келе атпайбы? Афганистандан азыр чыга элек, туурабы?
АКШ.
Жок, угуп турбайсыңбы? Эртең деп атам. Эгерде Өзбекстан менен АКШ колдоо, Өзбекстан АКШнын колдоосун алып алып, Кыргызстан кол сала турган болсо, ООНу унчукпай отуруп берет. Бириккен улуттар уюму да унчукпай отуруп берет.
Чындап эле ушундай болушу
керек. Евросоюзуң да унчукпай отуруп берет.
Жок,
мен айтайын дегеним мындай да. Эң башында жакшы сөз айттың. Кыргыз деп жүрөгү соккон киши Кыргызстандын келечеги жөнүндө ойлонуш керек деп. Мен мындай деп ойлоп атам. Сен айтып атпайсыңбы, жүрөгүм азыр Украина деп согуп атат деп. Мен бекерден айткан жокмун, мен жүрөгүм Украина деп согуп атат, орус деп согуп атат деп. Эмне себептен? Себеби биздин миллиондон ашык жаш, Кыргызстанга иштей турган кырчындай жаш уул кыздарыбыз азыр Россияда жүрөт. Бул биринчиден. Экинчиден, каалайбызбы, каалабайбызбы, бир убакта Россия менен Кытай кыргыздын желин эли менен кошо бөлүп кеткен.
Кечиресиздер, бул жөнүндө бир аздан кийин сөз болот.
Айтып бүтөйүн. Каалайбызбы, каалайбызбы, биз баары бир мамлекетке ыкташыбыз керек. Ансыз эртең
эле өткөзүп бербейбизби эгемендүүлүгүбүздү?
Өткөзүп бербейбиз деп айткан жокмун. Өткөзүп бербейбиз, эгемендүүлүгүбүздү сакташыбыз керек. Бир уюм түзүшүбүз керек. Кыргызстан өзү жалгыз эч кандай эл аралык деңгээлде саясат алып бара албайт.
Эдил Мырза, ошол эле учурда ошол Украинадагы кырдаалды курчутууда коомчулукта ошо антирусиялык маанайды күчөтүү аракети дагы болгонун дешет да. Ана мисалы Кыргызстанда маалымат каражаттарында социалдык жактан кум төрүү маселесине же саясий жактан алганда Кыргызстандын ошо евразиялык интеграцияга кошулуусу керекпи, ал пайдалуубу же жокпу деген маселелердин көтөрүлүшү, шылпоо Орусиясынын таасирин айтып чайкоочулук болуп жатат деген дагы пикирлер бар да. Сиз байкайсызбы ушундай чайкоочулук болуп атканын?
Чайкоочулук эмес, биздин мына азыр мекенибизде жалпы ушул улуттук кызыкчылыгы жана ал айтып атпайбы, бул биздин бийлигибизденби же коомчулуктанбы, массалык маалымат каражаттарымы, айтор азыр объективдүү мына бүгүнкү күндү карасак башка жерде бешинчи колонна деп мына мекенге каршы чыккандарды айтат. Азыркы учурда мекенге болушуп кыргыз улуттук кызыкчылык бул жерде мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдешибиз керек, түбөлүктө сакташыбыз керек деп баягы эле кудум 37-жылдарда эле Тыныстановду япон британ шпиону катары кандай көрсөтсө бизди да ошондой көрсөтүп атат. Өзүбүздү элибизге жаман көрсөтүп чыккынчы кылып көрсөтүп койгон учур. Ушул жерде Маратташ Таныч, сиз абдан бир чоң туура эмес бир нерсеңизге мен оңдоп коюшум керек, биздин темага тиешеси жок болсо дагы. Бул жерде сиз Өзбекстан жөнүндө сөз кылдыңыз. Өзбекстан биздин түбөлүктүү коңшу мамлекетибиз. Биз кылымдар бою бул мамлекет менен бир тууган өзбек элибиз менен тынчтыкта, биримдикте биздин мазарыбыз да бир, базарыбыз да бир. Азыр сиз бөлүп атасыз. АКШ значит кирип келет экен, Өзбекстан салат экен деп. Анан азыркы жетекчиликтин негизги катачылыгы, ошол жерде Ташкент менен түздөн түз коңшу, кошуна бир тууган катары сүйлөбөстөн ортого дядя Ваняны салып койду.
Кечиресиздер.
Значит, газын да ошолор алып келет экен.
Кечиресиздер, бизде
деген чоң соода да, айза да. Эртең бирсү күнү мына Ташкент менен Бишкек менен ортосунда кимди дядя Ваня тандайт? Бунун
түшүнүктү кечиресиздер. Орусия азыр ошол айтып атпайбы, жумшак таасир этүү саясатын жүргүзүп, ошол маалымат майданында саясий чүрөдө катуу иштеп жатат, ар кандай долбоорлор кеңейтилип атат депчи. Анан ошол эле учурда азыр шайлоо Кыргызстанда аз калды. Анан шайлоонун алдында айрым саясатчылардын бир Кремлдин көзүнө көрүнүп калуу максатын көздөгөн саясатчылар дагы бул абалды пайдаланышы мүмкүн деген көз караштар пайда болуп атат да.
Ачык эле кошулабыз дегенде эле саясатчылар жүрбөйбү Россияга? Ачык эле айтып башынан эле мен айтайын дегеним, жана Эдил мырза баягы аша чаппаны мен эгерде деген сөздү айттым.
Жок, эгерде
мисалы деп, мисалы деп.
Эмне үчүн
эгер ошондой болсо деп эми сөздү болбойтур, мен да жыйынтыктап коеюн. Менин айтайын дегеним мындай да, Украинадагы маселе эмнеден келип чыкты? Януковичтен келип чыкты, туурабы? Туура эмес, саясат алып баргандан келип чыкты. Өзүнүн улутуна бирдей мамиле жасабагандан келип чыкты. Коррупция менен күрөшпөй, өзү биринчи номер биринчи коррупционер болгондуктан келип чыкты. Мына Кыргызстандагы ушундай итке минип турган заман азырчы. Мен айтайын дегеним, ушу түз эфирден пайдаланып Атамбаевге айтып коеюн дедим эле, эсиң барда этегиңе жый деп. Биздин Кыргызстандын жарымы азыр газы жок отурат. Эгер Россияга Газпромду биздин газ тармагын өткөзүп берем дей турган болсоң, шарттары менен келишимге жакшынакай кылып кол коюшуң керек.
Ошол саясатты колдоп атпайсызбы? Россияга ишениш керек, Россияга өткөзүп бериш керек деп сиз өзүңүз ошол саясатты.
Азыр сиз кечиресиздер, кыскача санап атасызбы? Азыркы Кырымдагы аракеттерден кийин кечиресиздер, ошо
Бурбурайзия баардыгы бизге душман, АКШ бизге душман, коңшуларыбыз бизге душман. Алар куралда курал жаратып берип атат.
Мен айтайын дегеним, мен айтайынчы, сен айтпачы, менин ордума макул.
Бизде эки эле мүнөт калды, мен айтайын да.
Мен айтайын деген сөзүм өзүм айтайын да, сен айтпа да, менин ойум.
Айтсаңыз, эми ошол жагдайда
ошол сиздин саясий курсуңузду жүргүзүп атат, ишке ашырып атат.
Кыргызстан ошол саясий көз карандылыгын жоготпой, ошол элдик толкундоолор, коомдук кыймылдардын күрөшү менен ошол жол менен келген, өзүнүн баягы багытын унутпай, эркиндиктерди, демократиялык бир жетишкендиктерди сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Негизи Украина кандай сабак болуш керек кыргыз коомуна?
Украина деген, Украинада азыр миңдеген деле биздин бир тууган кыргыздарыбыз Киевде жашап калыптыр. Ошолор айтышынча, алар айлар бою ошол Киевде басса бир да милиция токтотуп койбойт. Мына сиздерге фашисттик мамлекет. А кайсы жерде саат сайын кармап атат, токтотуп атат, кордоп атат, бул башка мамлекет. Ошондуктан Украинада үчүн эмес, Украинасы болобу, Кубасы, Вьетнамы, ал бизге баары бир. Кыргызстан бүтүндүгү келечеги азыр Украинада чечилип атат.
Сиз да ошондой элесизби кыскача?
Мен айтайын дегеним, кыргыз улуту, кыргыз бийлиги кеч боло электе Кыргызстандын келечегине ойлонуш керек. Мен бекерден айткан жокмун, үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп, дүйнөлүк карта чийилип атат депчи. Эртең Кыргызстанда чийилип калышы мүмкүн, бөлүнүп калышы мүмкүн. Ошол Эдил, ошо Кыргызстанды бөлгөн Орусияда болуп калышы мүмкүн, Украинада болуп калышы мүмкүн, кошулуп алып башкаларга, Өзбекстанда болуп калышы мүмкүн, АКШда болуп калышы мүмкүн.
Ошон
үчүн Кыргызстан өз улуттук саясатын алып барып, Келечекте кандай кылып биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап калабыз. Мына ошол жөнүндө ойлонушубуз керек дагы, бир уюм түзүшүбүз керек. Уюм түзбөйүнчө жалгыз Кыргызстан эчтеке кыла албайт.
Рахмат байгиздерге, биздин убакыт бүтүп калды. Биз бүгүн Орусия Украина тиреши, буга карата батыштын позициясы кыргыз коомчулугунда кандай кабылданып, кандай бааланып жатат, Украинадагы соңку окуялар кыргызстандыктардын саясий көз караштарына кандай таасирин тийгизди деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин программага Айкөл эл партиясынын лидери, коомдук ишмер Эдил Байсалов менен коомдук ишмер Марат Кайыпов катышты. Берен Алпарган менен Айзада Касмалиева, биз сиздер менен кайрадан келерки дүйшөмбүдө жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман. Азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент те мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык жекит KG сайтында.
Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдөгү маанилүү окуяларга, күнүмдүк турмуштагы ар кыл көрүнүштөргө карата өз ой пикирлерин телефон аркылуу бизге билдирип турушат. Эмесе Сабыр Абдымомунов топтогон эл үнүнө назар салыңыздар.
Амансыздарбы? Биздин социалдык тармактарга жана Азаттык KG сайтынын башкы бетиндеги сиздин сунуш куржунуна да сунуш пикирлерди калтырсаңыз болот. Жарыя салып кетейин, Азаттык угармандарынын арасында элге кайрылыңыз деген сынак жарыялады, жеңүүчү планшет менен сыйланат. Сынак тууралуу кенинирээк берүүнүн этегинде айтып берем. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бишкек шаарынан Сабырбек Иманалиев Ысык Көлдө сентябрь айында өткөрүлө турган эл аралык көчмөндөр оюну иш чарасы тууралуу пикирин калтырган.
Урматтуу Азаттык, анан кийинки убакта көчмөндөр оюну жөнүндө сөз көп болуп, ушуга көп акча карап жатат. Эми менин айтайын дегеним, ушу Меркурий деген банктан кичинекей акчабызды 17 жылдан бери ала албайбыз. Ушу 17 жыл болду мамлекет такыр чечпейт. Анан эми ушу бийликтин башында турган үч кишинин акылына мен таң калам. Ушул оюн өтсө эле дүйнөсүнө атыбыз чыгып таанымал болуп калабызбы деп ойлошобу. Ошону мен суроомду жеткизип койсом. Рахмат. Мен Бишкектен чалып жатам. Аты жөнүм Иманалиев Сабырбек.
Жооп катары Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн көчмөндөр оюну миллиондор кайда жумшалат деген аталыштагы иликтөөсүнөн үзүндү келтирүүнү туура көрдүм. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева даярдаган.
Туризм департаментинин жетекчиси, уюштуруу комитетинин жооптуу катчысы Максат Чакиев бул иш чараларга жалпы бөлүнгөн 102 миллион сом бюджеттин 10 миллион сому аларга берилип жатканын, жетпегенин спонсорлордун жардамы менен толуктай тургандыгын билдирди.
Башка мамлекетте миллиарддан доллар сарптаса, биздики 1 миллион ушул 800 000 доллардын тегерегиндери болуп калат, даже 2 миллион долларга жетпейт. Бирок деңгээлин ошондойге өткөргөнгө биз аракет кылып жатабыз. Жана азыркы учурда спонсорлорду, жеке спонсорлорду, жеке менчик спонсорлор чакырганга азыр иштери жүрүп жатат. Негизги максаты туристтерди эле кызыктыруу эмес, бул негизги максаты Кыргыз Республикасынын потенциалын көрсөтүү. Себеп дегенде ушундай мааракелерди, мына мисалы бул мааракеде өткөрүүгө бир нече мамлекет талашкан. Бул мааракеде өтөгөндө бизге туристтердин келген саны эле көбөйбөйт. Мисалы жана жогору айткандай 40 мамлекетке ТРТ Авас телеканалы менен трансляция болгондо 40 мамлекет бул 200 миллион аудиториялык. Ошону баары тең көрүшөт.
Туризм департаментинин директору Максат Чекиевдин пикири болду. Бул видео баяндын толук версиясын сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан көрө аласыздар. Өзбекстандын аймагында эксклав болуп калган Ош облусунун Карасу районуна караштуу Барак айылынын тургуну Насиба Сулайманова суроосун калтырган.
Кыйналып жашасак да чыдап келип атабыз. Чоңдордун сөзү менен келип атабыз. Чыдап тургула деп атат. Жериңе таштап кетем дегиле деп атат. Таштап кетебиз дебесек, биз ушунчалык кыйынчылыкка кусалып койду. 2 кило, 3 кило нерсе менен биз кайсы күнгөчө жашайбыз? Азыр бүгүн жер берди деп атат. Жер бергенге госрегистрден келиптир немелер, адистер өлчө берелик деп. Келсе ошо айыл өкмөтү бардыгы акташты. Адамдарды үлгүттөшүп өздөрү. Бербейбиз жер баракка дептир. Бардыгын кууп чыгыптыр. Эми алар бербесе, өкмөт биз чечпесе, биз кайерге барып айтабыз дардыбызды? Ооба, Кыргызстанда туруп, Кыргызстан бизди чечпесе, кимге барабыз? Онда бизди жерибизди Өзбекстанга сатсын да, акчабызды өзүбүзгө берсин. Каалаган жерибизден үйкүп алабыз. Ошентип эле кыйнай берсе, кантип жашап алат бизди?
Буга Карасуу районунун акими Тилекбек Матраимовдон жооп алдык.
Жайымал бардыгы көчүрүлүп чыкпайт да. Ал жерден эми ошолордун барактарга 5 участкасынан Сарыгулот сами баягы Актас айыл өкмөтүнүн кайрагы жери бар. Сарыгулот айыл өкмөтүнүн 5 деген участкасы бар, Сарыгулот айыл өкмөтүнүн үстү жагындачы. Ошол жерден 18 жер трансформация болуп, азыр 94 чыгып, азыр бүгүн 111 адамдын документи даярданып атат. Анын 67 үй бүлөгө жер участок ажыратып берилген азыр. Жок, жерге муктаж болгон үй бүлөлөр. Барак айылындагы жерге муктаж болгон үй бүлөлөрдү. Үйүндө бар балдарына, башкаларга бар берип атат. Ал жерде эми индивидуальный чыкты деп ошо барактар үчүн деп 18 гектар жерге трансформация кайра кайда жер айылынан турак жай ажыратып бериш үчүн баягы жерден трансформация болгон да. Азыркы күнгө айылдык курулуш жана сектор башкарма тарабынан баш план түзүлгөн 157 үй бүлөгө турак жай куруу үчүн баягы эсептелинген 157ге. Азыркы күнү 111 адамга документ даярданды. Анан 67 үй бүлөгө жер участогун ажыратып же тартып архитектурага калтыктарын кабыт берген. Президент тарабынан 155 миллион акча баягы бөлүнүп берилди азыркы күнү бөлүнүп. Азыр ошонун баягы жолу, ирригациялык каналдарды куруу, таза суу баягы водопроводду тартуу 155 миллион ошого жумшалат. Азыр бөлүнүп уже иш кагаз иштери түшүп атат да.
Сиздер элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Уктуруубузду улантабыз. Кийинки угарманыбыз Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна караштуу 1-май айыл аймагынын тургуну Нурдин Мырза сууга түшүү маселесин чечүү тууралуу сунуш пикирин калтырган.
Сууну Өзбекстандан алып кое турган болсо, Өзбекстанга сууну берип, Өзбекстанга сууну берип, Кыргызстандын суун өткүзүп бересин десе, алар мажбур болот да, өткүзүп бергенгеч. А суу бизге өткөндөн кийин алар мажбур да. Маселен, 3 куба сууну айдаса, 2 кубасы сага, 1 кубасы Кыргызстанга десе, 1 куба сууну алар абзатын жеткизип берет. Жолдордон кармап калбайт да. Бизге ошо 1 куба суу абзатын жетип барат. Эгер Кыргызстан бул кубадагы ражды алып койсо, энди азыр алып койбогон Өзбекстандын эсебинде турат. 1 куба суу бизге айдаган менен жолдо өзбектер өзүнүн билгенин кылып бизге апарат да. Каласаң 500 литр барат, каласа 200 литр барып калат. Анан биздин майдан оягына Чус жака карап өтөт суу. Анан Чуска карап сууну айдаганда биздин Кыргызстанга суу беймарал болот да, кененчилик болот. А көлкө биздин Кыргызстандын өзүнүн 1 куба сууну айдай турган болсо, биздин 1 куба суубуз барбайт, 200 литрле суу барат. Оям ошо август айында жанагы биздин дыйканчылыктар өтө сууга муктаж болуп турган убагында ошондой кылыктарды кылат буларчы. Биздин ушу майдын келечеги үчүн водогранчты алыш керек, абзацияны алыш керек. Же болбосо мунагу орток бел жактан өткүзүп баратымыз деген эми иштер чыгат, бирок буяктан өткөрүп барыш кыйын го.
Азаттык жогоруда сөз болуп жаткан Ала Бука районунун 1-май айыл аймагынын башчысынын орун басары Усубалы Кутмановго да микрофон сунганда маселенин чоо жайын мындайча түшүндүрдү.
1-май айылдык округунун ушу сууга түшүү тармагын дагы эң көйгөйлүү союз мезгилинен бери бул маселе көтөрүп келип атат, бирок чечилбей келип атат. Бизде ушул сумсар суунан өтө суу кирген мезгилде 2 кубга жакын суу келет. Бирок бул ушул 2 кубтун Латковый каналы менен келгенде 700-800 литр гана сууну пайдаланып калабыз да. Калган суу ошол эле Өзбекстанга өтүп кетет. Ошондуктан бул союз мезгилинде көтөрүлгөн сумсар айыл округуна караштуу акпарат деген айылыбыз бар. Дал ошол жерден ушул сумсар суу сактагычын курсак, биз дагы ушул бир сууга судан чыгып кетип атчубуз да, могул 2311 гектар жерибиз толук кандуу суулуу жерге айланып атчу. Суулуу жерге айлануу менен бирге биздин ушул чет мамлекетке кеткен жаштарыбыздын миграция маселеси да токтойт болчу. Анткени эккен эгинибизден айрыкча суу иче турабыз да, суу болбостон баягы өзүлүп кеткен чыгымды да кайтарып алган моменттерибиз бар. Экинчиден граница жайгашкан антан тиги республиканын борборуна же болбосо областтын борборуна барып сатканга жол кирени өтө кымбат болгонуна байланыштуу жаштарыбыз көбүнчө дыйканчылыкка маани бербестен ушул шаарга кетип калган, Казакстан, Россияга кетип аткан моменттер болуп атат.
Азаттыкка жүк ташуучу машиненин айдоочусу Равшан Жамшидов кайрылган. Ал 25 июль күнү Бишкек Ош автожолунун Сосновка постунда оор жүк ташуучу 40 тай уна өлкөнүн түштүк аймагына өтө албай топтолуп турганын айтат.
Мына ал жерде Сосновкада азыр 40 тай машина бар. Уже келип өткөзбөй эле бир кызыктай болуп мында түштүккө КСМ таккал. Бизде 44 тонна чыгарып койгонбуз. Ушунду жазып койсо туурубу эми? Булар өзүн ойлогонун эле кыла беребү. Карапайым элге жүк тарткан машиналар жалаң эле. Анан кийин эле туруп эле Газпромдун машиналары өтө баштайт, Петрол өтө баштайт.
Бул суроо боюнча Азаттыкка Сосновка бекетинин башчысы Эмилбек Таштаналиев жооп берет.
Биз отурду проблема бар, 2 тоннадан 4 тоннага чейинки перегрузтар алда жерде бир 40-50 турушат. Перегруз 2012 жылында иштеп аткан закон, 454-чү постановление бар, өкмөт токтому бар. Ошо менен иштеп атабыз.
Бишкек шаарынын тургуну Төрөкан Алимов Газа Израиль тиреши тууралуу пикирин калтырган.
Израиль менен Газанын ортосундагы мамилелерди токтото турган болсок, согуш болгондон кийин Америк күчтүүсү күчсүзүн жеңет. Эгерде кимиси согушту мыйзамсыз баштаган болсо, адамдардын да бегин өлтүргөн болсо, алар күнөөлөнүш керек деп эсептеймин мен. Ошондуктан согуштун чыгышы себепкер газалыктар жана мусулман дүйнөсү дагы күнөөкөр и израилдиктер дагы күнөөкөр. Кимиси күнөөкөр болсо, муну өнүккөн мамлекеттер териштирип, бийлик адамдарды соттош керек. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Угарман, азаттыктын сынагына катышып планшет белек утуп алыңыз, сынак элге кайрылыңыз деп аталат. 30 жылдан кийин Кыргызстан кандай өлкө, биз кандай журт болобуз? Ыкчам өнүгүп, илим билимдүү, саламаттыгы чың, алдыңкы коом курууга эмнелер тоскоолдук болуп жатат? 31 август эгемендик күнүнө арналган элге кайрылыңыз аттуу сынагыбызга катышып, акыркы үлгүдөгү планшетин утуп алыңыз. Сынакка катышуу үчүн бизге чакан текст, аудио же видео кайрылуу жөнөтүңүз. Эгер жазуу түрүндө жөнөтө турган болсоңуз, тамганын саны 1200, аудио видео материалдар болсо 3 мүнөттөн ашпашы керек. Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Сынак тууралуу биздин сайттан таба аласыз. Азаттык чекит KG сайтынын баш бетиндеги оң жагында турган баннерди басыңыз. Эл үнүнө телефон аркылуу пикир калтыруу үчүн 31-61-65 телефон номерине чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле Азаттык чекит KG сайтынын башкы бетиндеги сиздин сунуш, азаттык менен ой бөлүшүңүз деген атайын коржунга да пикир калтырып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кулунак өтсүн.